რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოსი 18 საათი ამ თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავის უფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მრავალ მილიონიანმა პროექტმა მოქალაქეთა იმედი ვერ გაამართლა. წლის ხარისხი ლაგოდახლების საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება.
ძალი არის უხარისხო, სტანდარტები შეუსაბამო და ამაზე მრიცხველებს დაყენება ეს არის დანაშაული. ჩვენ უფლებებს დავიცავთ ბოლომდე.
ქალაქ ბათუმის ისტორიული ნაწილი კვლავ საფრთხის წინაშე დადგა.
აჩაღურად შემოვარდნენ, აი ამ ორსამ ანგრევენ. ეს ორთავე სახლი არის ისტორიული დაცვის ზონაში.
ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ეს არის ბეტონის მერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გერმანიის პრეზიდენტმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თბილისში ოფიციალური შეხვედრები გამართა საქართველოს ხელისუფლების პირობებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ამ შეხვედრების დღის წესრიგის მთავარი თემები იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და სხვადასხვა სფეროში გერმანიასთან ურთიერთობების განვითარება. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უპირველეს საკითხად დაასახელა ოკუპირებულ რეგიონებში ვითარების დეესკალაციის აუცილებლობა.
ჩვენ ვისაუბრეთ პირველ რიგში კონფლიქტურ სიტუაციაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იმ აუცილებლობაზე, რასაც მე ვხსენებ ყოველთვის ჩვენ პარტნიორებს, რომ აუცილებელი არის, რომ სხვა კონფლიქტთან ერთად, კერძოდ უკრაინის კონფლიქტთან ერთად, საქართველო არ იყოს მივიწყებული, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების საკმაოდ დაძაბული ამზაფხულ სიტუაცია შეიძლება ნებისმიერ დროს გადაიზარდოს უფრო სერიოზულ სიტუაციაში და აუცილებელი არის დეესკალაცია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გამოსავლის ძებნა.
სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი მიმართულება უკვე არსებული ფორმატებით მოლაპარაკების გაძლიერება და ამასთან პრობლემის მოგვარებაზე მსჯელობა იმ ფორმატებითაც, სადაც სხვა კონფლიქტები განიხილება, ასევე ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის არეალის გაზრდა, როგორც დეესკალაციის ერთ-ერთი პირველი ზომა. ამავე ბრიფინგზე გერმანიის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ხვალ 8 ოქტომბერს პირადად გაემგზავრება საოკუპაციო ხაზთან და იქ არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნობა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მნიშვნელობას და თქვა, რომ საქართველოს ყოველთვის შეუძლია ჰქონდეს გერმანიის პოლიტიკური მხარდაჭერის იმედი. შტაინმაიერმა ისიც აღნიშნა, რომ გერმანია აცნობიერებს, რომ საქართველოს არ ყავს მარტივი სამეზობლო. ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრი დეპუტატი ივანო ზარდიაშვილი პარლამენტის მანდატს ტოვებს. მან წერილობით გავრცელებულ განცხადებაში მიზეზად ის დაასახელა, რომ ტალახის როლის და შავი პიარის სამიზნედ იქცა, ამიტომ ოჯახის და პოლიტიკური გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა უარი თქვა საქართველოს პარლამენტის წევრობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლებში ჩემი ყველაზე დიდი თანამდებობა განყოფილების უფროსობა იყო, მე ამომარჩიეს იმ დროსთან დაკავშირებული შავი პიარის სამიზნედ. ამის და მიუხედავად სამწლიანი ბინძური კამპანიის ფონზე ვერ მოიწიეს ვერცერთი ფაქტი, ვერცერთი მტკიცებულება, რომ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ან ცუდი ჩამედინოს სამწუხაროდ პოლიტიკაში მრავლად აღმოჩნდნენ ასეთი კამპანიის ავტორები, ხალხი, რომლებსაც არანაირი პოლიტიკური მორალი არ გააჩნიათ. ცხვის პირად მორალს არც არასდროს შევხები ვარ და არც დღეს ვაპირებ ამის გაკეთებას, ნათქვა მე ზარდიაშვილის განცხადებაში. ის ასევე აღნიშნავს, რომ მის უკან პირველ ყოვლისა დგას ოჯახი და მცირეწლოვანი შვილი, რომლებსაც ამ ყოლაფრის გამო ყოველდღიურად უდიდესი სტრესის გადატანა უწევთ. ღირსება და ადამიანური მხარე ჩემთვის ყოლაფერზე მაღლა დგას, ასევე ჩემს უკან არის გუნდი, რომელსაც ქვეყნის განვითარებასთან ერთად სიმართლისთვის ბრძოლაც უწევს ყოველდღიურად. მიუხედავად იმისა, რომ სიმართლე კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემ მხარესაა, ნამდვილად არ მინდა ვიყო პროვოკაციების წყარო იმ ადამიანების თუ პოლიტიკური ჯგუფებისთვის, რომლებიც პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნას და პოზიტიური პროცესების დაზიანებას ჩემზე შეტევით თუ ტალახის როლი ცდილობენ. ნათქვამია ვანო ზარდიაშვილის წერილობით განცხადებაში. ის 26 სექტემბრის შემდეგ პარლამენტში პირველად დღეს 7 ოქტომბერს გამოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ 26 სექტემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე დამოუკიდებელი დეპუტატი ეკა ბესელია ვანო ზარდიაშვილს სიტყვიერად და ფიზიკურად დაუპირისპირდა, რასაც წინ უძღოდა ზარდიაშვილის ფრაზა ბესელიას მორალი. დღეს 7 ოქტომბერს ვანო ზარდიაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას უარყო, რომ პარლამენტს ბესელიასთან დაკავშირებული ინციდენტის გამო ტოვებს.
არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უკავშირდება მაკ ალბატონს. პირიქით, მაკ ალბატონს რომ უკავშირდებოდეს ჩემი გადადგომა, პირიქით არ გადავდგებოდი.
ვანო ზარდიაშვილმა ის ისთქვა, რომ გადაწყვეტილება თავად მიიღო, პარტიის და პარლამენტის ხელმძღვანელობას აცნობა და მიუხედავად მათი პოზიციისა, რომ დეპუტატის მანდატი არ უნდა დაეტოვებინა, პარლამენტიდან, ოჯახის და პოლიტიკური გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე მიდის. ამის არსჯერა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილ წევრს ეკა ბესელიას მისი განცხადებით ვანო ზარდიაშვილს დეპუტატობაზე უარი ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ათქმევინა.
მე მათ დეუბნებოდი და პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილს, ზარდიაშვილი და მსგავსი ადამიანები ააფეთქებდნენ და დაანგრევდნენ არამარტო პარტიას, არამედ პარლამენტსაც. ამას ეუბნებოდი კობახიძე, ვიდრე მართლა გადაწოვდა ამ პარლამენტს. მაშინ რომ დაეგდო ყური და დაეჯერებინა, ბევრად უფრო ნაკლებ ზიანს მიიღებდა.
პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ეკა ბესელიამ ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ ვანო ზარდიაშვილის მიერ პარლამენტის დატოვებას თავის გამარჯვებად მიიჩნევს. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ საკრებულოს წევრს ქართული ოცნებიდან ისნის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატ ილია ჯიშკარიანს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუჩერდეს. ილია ჯიშკარიანს სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს მისი ოფისის თანამშრომელი თამ თათოდაძე. თავად ჯიშკარიანი ამბრალდებას უარყოფს. საკრებულოში 7 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრმა ლილე ლიპარტელიანმა განაცხადა, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი მოსახლეობის ინტერესების დამცველია, სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობაში ეჭვმიტანილი ილია ჯიშკარიანი კი ამ სტატუსის მატარებელი ვერ იქნება.
მოუწოდებ საკრებულოს უმრავლესობას, გენდერულ საბჭოს, განსაკუთრებით საკრებულოს წევრ ქალ დეპუტატებს, დადგენ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა, შეუერთდნენ ჩვენს მოთხოვნას, სოლიდარობა გამოუცხადოთ დაზარალებულ ქალბატონ თამთა თოდაძეს და პირველივე საკრებულოს ხდომაზე დავაყენოთ ილია ჯიშკარიანისთვის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი გამოძიების დასრულებამდე.
თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლილე ლიპარტელიანმა დაზარალებულის ინტერესების დაცვა და თამთა თოდაძის სხვა სამსახურში დასაქმებაც მოითხოვა. ოპოზიციური პარტიის მოწოდების საპასუხოდ საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ლევან ჟორჟოლიანმა განმარტა, რომ რეგლამენტის თანახმად საკრებულოს წევრისთვის უფლებამოსილების შეჩერება შესაძლებელია, როცა პირ შეფარდებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა ან აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში იმყოფება.
მოსახლეობისთვის რომ გასაგები იყოს, პროკურატურამ კონკრეტული პირი უნდა ცნოს ბრალდებულად, ხოლო ამის შემდეგ მოითხოვოს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა. თუ სასამართლო ამ განჩინებას გამოიტანს, რასაკვირველია, იურიდიულ საკითხთა კომისია მომზადებს სამართლებრივ დასკვნას და წარუდგენს საკრებულოს.
თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის ლევან ჟორჟოლიანის განცხადებით, ნებისმიერი ძალადობა სრულად მიუღებელია, თუმცა საკრებულო გამოძიების დასრულებას დაელოდება და შედეგების მიხედვით მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება თავად საქმეს, თამთა თოდაძის ადვოკატმა დღეს პროკურატურაში შუამდგომლობა შეიტანა დაზარალებული სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით თამთა თოდაძისთვის. როგორც ადვოკატმა თამარ ლუკავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მისი შეფასებით გამოძიება განგებ ჭიანურდება და მის მიზეზი მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, რომ საქმეში მაღალი თანამდებობის პირია გარეული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წყალზე ადამიანის უფლება აღიარებული არაერთი ეროვნული და საერთაშორისო სტრატეგიული დოკუმენტი. წყალზე დეტალური და ყოვლისმომცველი განმარტება კი წარმოდგენილია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტის 15 ზოგად კომენტარში, რომლის თანახმად ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიიღოს საკმარისი ოდენობის უსაფრთხო, ფიზიკურად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი წყალი, როგორც პირადი, ისე საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. ისრაელისთვის. ამ პაქტის ერთ-ერთი ხელმომწერი საქართველოცაა. ადამიანის უფლებების დამცველები საკმაოდ ხშირად მიუთითებენ იმაზე, რომ საქართველოში წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენაზე ადამიანის უფლებები ირღვევა. კერძოდ კი სიცოცხლის ჯანმრთელობის განათლების, პირადი ცხოვრების ღირსების, სოციალური და ეკონომიკური უფლებები. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით კი თითოეული სახელმწიფო, მათ შორის საქართველო, ვალდებულია უზრუნველყოს წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენაზე ადამიანის უფლების აღიარება, დაცვა და განხორციელება. საკუთარი უფლებების დაცვას საპროტესტო აქციებით ცდილობენ ის ლაგოდეხელები, რომლებსაც საკმაოდ დიდი იმედი ჰქონდათ მათ მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების გაუმჯობესებისა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ სისტემის რეკონსტრუქციისთვის 13 მილიონზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა როგორც ირკვევა, შედეგი ამ დრომდე არასახარბიელოა. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
წყლის მრიცხველების გაუქმება და სუფთა და უსაფრთხო წყალი. ამ მოთხოვნებით ლაგოდეხის ცენტრში საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე 14 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა, მოსახლეობას კვლავ დაბინძურებული სასმელი წყალი მიეწოდება.
რამდენი იჭმებს, იმდენი მღრიე წყალი მოდის. დალევა არ შეიძლება იმ დღეს წყლის, უნდა მოითმინო, არ დალიო, ან დააყენო წყალი და დაილეკება ქვეყანა. სათავე არის დაუცველი, უსუფთაო, არ შეეფერება მისი დაცვა სტანდარტებს.
აქციაზე ითქვა, რომ ამ ფონზე წყალმომარაგების კომპანიამ მრიცხველები დაამონტაჟა და მოსახლეობას დაბინძურებულ წყალში ფული უნდა გადაახდევინოს. ადგილობრივების მოთხოვნაა საერთოდ გაუქმდეს მრიცხველები და გადასახადი კვლავ სულადობის მიხედვით დაწესდეს, რადგან წყალმომარაგების კომპანია მოსახლეობას მთის მდინარეების წყალს ყოველგვარი დამუშავების გარეშე აწვდის. ასევე მოთხოვნაა წყლის ხარისხის გაუმჯობესება.
რით უნდა გადავიხადოთ ამ ხელა გადასახადები?
რომ
მაგალითად 105 ლარიო ქალი იძახის, მე ჯერ არ მომსვლია, მაგრამ 105 ლარი რო გადავიხადო, იქ გაზია, იქ შუქია, იქ მე პენსია მაგმართ, რით რა უნდა გადავიხადო? საცავი და სამდენი თანხა არ ვიცი, სათავი არ გაუკეთებია და არაფერი. სატირლად გვაქვს ამ ლაგოდეხელებს თავი, სატირლად.
150 ლარი მოუვიდა ხალხს, 200 ლარი და თან ისე რომ ჩეულებრივ რასაც არეცხის მანქანა აბანო ხმარობენ, სარწყავი და რამე, ბოსტანი და რამე არა, მაგრამ მაინც ბევრი მოდის, ვიცი.
ეს არის მთელი ლაგოდეხის და იმ სოფლების პრობლემა, სადაც არის მიერთებული. ის წყალი არის უხარისხო, სტანდარტები შეუსაბამო და ამაზე მრიცხველების დაყენება, ეს არის დანაშაული. ხო და ჩვენ უფლებებს დავიცავთ ბოლომდე, სადამდეც დაგჭირდება.
აქციის მონაწილეების მოთხოვნას სამართლიანს უწოდებს ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი. ამბობს, რომ წყლის ხარისხთან დაკავშირებით შემსრულებელ კომპანიასთან გარკვეული კითხვები მათაც აქვთ. რაც შეეხება მრიცხველებს, მდივნიშვილის განმარტებით, ზაფხულში მრიცხველების მხოლოდ ნაწილი იყო ჩართული და მოსახლეობას დიდი ოდენობით გადასახადის გადახდა დაეკისრა, რაც მერისვე განცხადებით ჩამოწერილი იქნება.
ხალხებს ჯერ კიდევ აქვთ კითხვები წყლის ხარისთან დაკავშირებით. ეს კითხვები არის სავსებით ლეგიტიმური და ეს კითხვები გვაქვს ჩვენს. ის რომ წყალი ჩვენია მიწიდან ამოდის და წყალი უნდა იყოს უფასო, ეგ არგუმენტები ვერ ჭრის და ეგ ვერ იქნება, ეგ უნდა იცოდეთ.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში გვითხრეს, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით შესრულებული სამუშაოები დასრულდა, თუმცა მათ ობიექტი ექსპლუატაციაში ჯერ არ მიუღიათ. მიუხედავად ამისა, წყალმომარაგებაზე პასუხისმგებელი ფაქტობრივად წყალმომარაგების კომპანიაა. კომპანიის დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში მარიამ გიქოშვილი ამბობს, რომ ამჟამად ლაგოდეხის წყლის სათავე ნაგებობაზე მიმდინარეობს ფილტრების მონტაჟი და მალე მოსახლეობას წყლის ხარისხთან დაკავშირებით პრეტენზიები აღარ ექნება. რაც შეეხება გამრიცხველიანებას, გიქოშვილი სემეკის 32 დადგენილებაზე მიანიშნებს, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი ახლად რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის შემდეგ უნდა დამონტაჟდეს მრიცხველები და მხოლოდ ამ ფორმით უნდა მოიხმაროს და გადაიხადოს მოსახლეობამ წყლის საფასური.
ჩვენი კომპანია მაქსიმალურ ზრდას აკეთებს, რომ მოხმარებელს წყალი მიაწოდოს ხარისხიანი. მათ შორის არის ახლა ეწოდებული ამიაზის ფილტრების მონტაჟი ერთ-ერთ სათავეზე, რაც უფრო სუფთად და სასმელად ვარგის წყალს მიიღებს. ნებისმიერი ახალი რეაბილიტაცია თუ შენებლობა, აგრეთვე ახალი აბონენტები, რომლებიც აყვავს, აუცილებელია, რომ აღანელო იქნენ მრიცხველების საშუალებით. როგორც ასეთი უკვე სემეკი აღარ აპელირებს უკვე სულადობრივად.
ოფიციალური ინფორმაციით, გასული 5 წლის განმავლობაში ლაგოდეხში წყლის სისტემის სრულ რეაბილიტაციაზე თითქმის 14 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აღსანიშნავია, რომ ახლახანს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 5000 ლარით დააჯარიმა. სემექსში ამბობენ, რომ 7 თვის განმავლობაში ლაგოდეხს მიკრონაწილაკებით დაბინძურებული წყალი მიეწოდებოდა და პრობლემის მოსაგვარებლად კომპანიამ არაფერი გააკეთა.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა ლაგოდეხიდან, სადაც ადგილობრივ მცხოვრებთა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება მათ მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის ხარისხი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა წყლის მომარაგების სისტემის სრულ რეკონსტრუქციას და ამიზნით 13 მილიონ ლარზე მეტი თანხა დაიხარჯა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ლაგოდეხელები კვლავ პროტესტ გამოთქვამენ უხარისხო წყლის გამო და ამ ფონზე მათთვის მრიცხველების დამონტაჟებისთვის. წყალმომარაგების კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ სათავე ნაგებობაზე ამჟამად მიმდინარეობს შესაბამისი სამუშაოები და გარკვეული დროის შემდეგ პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ უხარისხო სასმელ წყალში ახდევინებენ ფულს, ამ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას აღარ ექნებაო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანში 200-წლოვანი სახლის ნაცვლად ერთ-ერთი კერძო კომპანია შუშის შენობებს ააშენებს. ნებართვა ამ კომპანიამ ქალაქის მერიისგან მიიღო, მანამდე მათ შორის დავა მიმდინარეობდა სასამართლოში. პირველმა ინსტანციამ სამშენებლო კომპანიის სასარგებლოდ გადაწყვიტა ეს დავა, თუმცა ბათუმის მერიამ ჯერჯერობით ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო პირველი ინსტანციის განაჩენის გასაჩივრებაზე უარი თქვა. ახალი ნებართვის გაცემამ კი ბათუმელებში მორიგი საპროტესტო აქცია გამოიწვია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდ კეფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერია მოქალაქეების ნაწილის წინააღმდეგობისა და პროტესტის მიუხედავად ქალაქის ისტორიულ ნაწილში 100 წელზე მეტი ხნის სახლების დანგრევის ნებართვა გასცა. მას შემდეგ, რაც ბათუმის ყველაზე ძველ უბანში ორსართულიან სახლს რკინის ღობე შემოაკრეს, მასზე კი საინფორმაციო დაფა გამოფინეს, რომელიც იუწყება, რომ ამ ადგილას 5-სართულიანი შუშის შენობა უნდა აშენდეს, ბათუმელებმა პროტესტი განაახლეს.
აჩაღურა შემოვარდნენ. აი ამ სამ ანგრევენ, ეს ორთავე სახლი არის ისტორიული დაცვის ზონაში მყოფი სახლი, საუკუნეებია დგას და არ არგვაქვს ქალაქის სიმაგრე. ეხლა ალიანსის შვილობილი კომპანია პროგრესისტი ბოლოს ხონდა დაუტოვნენ რაღაც, ხონდა ეხო ქალაქს ხონდა დაუტოვნო ის, რაც იყო ქალაქი. არ უნდა ტურის შუშის სასახლეები, არ აინტერესებს ტურის და ქალაქის უმარ საინტერესო სიძველე და თვითმყოფადობა ჯამქალაქის. რატომ არ გვაცხოვრებენ ჩვენ ქალაქში?
ქალაქის კულტურული იერსახის დაკარგვა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკურადაც კი არ ვიქნებით აქტიურები, ვეღარ ვიქნებით საინტერესოები იმით, რითაც ქალაქი თავს იწონებს, ხო, რაც არის ტურიზმი. არ ვიცი, რატო არ ხდება, რატო ვერასოდეს ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ტემპები მაინც შეჩერდეს ქალაქის გრევის, თუ არ აღმოიფხვრება საერთოდ.
ლაშა კომახიძე აღარ არის ბათუმის მერი, ის არის ბეტონის მერი და მე მგონი ის იქნება ერთადერთი ფუნქციონერი და საჯარო მოხელე, რომელსაც სიცოცხლეშივე ჩამოუსხამენ ძეგლის გახარიას შემდეგ და ეს იქნება ბეტონის ძეგლი. მინდა შევახსენო მას, სად არის ის ვერტიკალური პარკინგის პროგრამები, რომელსაც წინასე არჩევნოდ კვირდებოდა, რომელ უჯრაში ჩაკეტა ის მორატორიუმი, რომელსაც ძველი ბათუმის მოსახლეობა სპირდებოდა, რომ აღარ დაინგრეოდა ისტორიული მემკვიდრეობის სახლები და ხელისუფლება მიუდგებოდა პასუხისმგებლობით ამ ყველაფერს. სამართლიანად უწოდეს მას ბათუმის გერი სოციალურ ქსელებში.
ადამიანებმა თუ ნახეს რა ხდება ევროპაში და როგორ ხდება ქალაქის დაგეგმარება და გენგეგმის შედგენა და ამის შემდეგაც თუ იგივეს აგრძელებენ, მეტი რაღა უნდა ვიფიქროთ იმის გარდა, თუ არა ესენი კორუმპირებული თავრობის წევრები.
1-2-3 კაცს გადაწყვეტილებით მიიღება გადაწყვეტილებები და ბათუმის მოქალაქეებს, ადგილობრივ მოსახლეობას არაფერს არ ეკითხებიან. ძალიან აღმართს ნავ სიტუაციაში ვარ.
ის რაც ხდება ეხლა დღეს და რასაც უპირებენ ამ უბანს, მე სურვილი აღარ მაქვს რომ ამ ქუჩაზე ვიცხოვროთ.
ბათუმელების პროტესტზე ქალაქის მერს ლაშა კომახიძეს არაფერი უთქვამს, იგი დღესაც კომენტარს არ აკეთებს. ბათუმის ისტორიულ უბანში ორი სახლის დანგრევაზე კი ამ დროისთვის ისაა ცნობილი, რომ ქალაქის მერიამ კომპანია ალიანსის შვილობილს ხუთსართულიანი სახლის მშენებლობის ნებართვა მისცა მიმდინარე წლის აგვისტოში. ეს გადაწყვეტილება ბათუმის მერიამ კი სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღო, სადაც ამ კომპანიამ ბათუმის მერიას სამშენებლო ნებართვაზე უარის მიღების შემდეგ უჩივლა. რატომ არ გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება ქალაქის მერიამ სააპელაციო სასამართლოში უცნობია. მით უფრო მაშინ, როცა დამტკიცებული სამშენებლო პროექტი 15 მეტრის სიმაღლის შენობის აშენებას გულისხმობს. დღევანდელი წესის მიხედვით კი ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ უბანში ამ სიმაღლის ზღვარი 12 მეტრია. ბათუმელი აქტივისტი და მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული ბათუმის გულში ასწლოვანი სახლების ნგრევა და მის ნაცვლად ხუთსართულიანი შუშის შენობის ჩადგმა კანონდარღვევაა. ამიტომ მან პოლიციას რეაგირებისთვის რამდენჯერმე მიმართა.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ვერ ექნება ყველაფერს რაღაცღირებული არის, იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ზოგადად არის რაღაც კვლევის, ისტორიის, კულტურის ნაწილი. ყველგან სადღაც რაღაც ბრძანებულებაში და ამით ოფიციალურ დოკუმენტებში ვერ აისახება. მიუხედავად ამისა, მაინც იცავს კანონი თუნდაც ამ შენობას, იმიტომ რომ არგუმენტი როცა გააქვს, რომ ამისი დანგრევა არ შეიძლება, ყოველთვის გეუბნება, ამას სტატუსი არ აქვს. მაგრამ არსად არ წერია ჯერ ერთი რომ სტატუსი თუ არ აქვს, აუცილებლად უნდა დაანგრიო და კიდე ბევრი რამის გამო იცავს კანონი ისტორიულ ნაგებობას, მე ეს არის თქვათ ხანდაზმულობა, ისტორიული განაშენიანება, ძეგლის ნიშნები და ასე შემდეგ. ამას ყველაფერი ეს აქვს. ხომერ ნაგებობა, ვიზუალური დაცვის ზონა, ფიზიკური დაცვის ზონა, ბევრი რამ.
ბათუმის ისტორიული უბნები მე-19-მე-20 საუკუნის მიჯნაზე გაშენ და მაშინ მოქმედი ევროპული ქალაქგეგმარებითი წესებით. ვიწრო ქუჩებითა და ერთმანეთზე მიჯრით აშენებული ორსართულიანი სახლები ერთიანი ქუჩების ქსელს, კვარტლებს ქმნის. ამიტომ სპეციალისტები რეკომენდაციას გასცემენ, რომ ეს განაშენიანება მთლიანად უნდა შენარჩუნდეს როგორც ქვეყნის კულტურული და ისტორიული ღირებულება. მასში ჩარევა კი ბათუმისთვის ძალიან მტკივნეულია, მით უფრო მაშინ, როცა ამ ასწლოვანი სახლების ნაცვლად უფრო დიდი მასშტაბისა და უსახური არქიტექტურა ჩნდება. სამშენებლო საქმე კი ბათუმში სულ უფრო დიდ მასშტაბს იძენს. ამაზე კი წლევანდელი სტატისტიკაც მეტყველებს. 2019 წელს პირველ 6 თვეში აჭარაში გაცემული სამშენებლო ნებართვების საერთო ფართი 1,000,000 კვადრატულ მეტრს აღწევს. ამ ფონზე კი ბათუმს არ აქვს ურბანული განვითარების გეგმა. ბათუმის მერის წინასაარჩუნო დაპირების მიუხედავად, ისტორიულ ბათუმს არ აქვს დამცავი ზონები, რომელიც იქ სამშენებლო ჩარევებს მკაცრად მოაწესრიგებს. ბათუმის ისტორიული დაცვის ზონის დოკუმენტი არსებობს და აქტივისტების მოთხოვნის მიუხედავად იგი დღემდე არ არის დამტკიცებული. ბათუმელი აქტივისტების კიდევ ერთი მოთხოვნა დღემდე არ არის შესრულებული. უკვე წელზე მეტია ბათუმელები საპროტესტო აქციებით ითხოვენ ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს გაუქმებას, რადგან ამ საბჭოს წევრები არა დარგის სპეციალისტები, არამედ საჯარო მოხელეები არიან და ხშირად გადაწყვეტილებას ძველი ქალაქის საზიანოდ იღებენ, მიიჩნევენ ბათუმელები. ზონალური საბჭო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებულებითაა შექმნილი 2006 წელს. მისი გაუქმების შესახებ მოთხოვნას კი მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ მიმდინარე წელს ასე უპასუხა: ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდის.
ეკალორ თქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომლის ისტორიულ უბანში დანგრევის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა კიდევ ორი ისტორიული შენობა, საუბარია ასწლოვან სახლებზე და მათ ნაცვლად ერთ-ერთი კერძო სამშენებლო კომპანიის მიერ შუშის შენობის მშენებლობაზე. ამ ფაქტმა ბათუმელების ერთი ნაწილის და ძველი ქალაქის დამცველი აქტივისტების საპროტესტო აქცია გამოიწვია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ერთი ნაწილი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დაცვას ითხოვს. საუბარია ზოგიერთ სოფელში მგლების შემოსევის გახშირებაზე. საქართველოს კანონმდებლობით მოქალაქეებს მგლების დახოცვა არ შეუძლიათ, ამიტომ შესაბამისი ზომების მისაღებად ისინი ხელისუფლებას მიმართავენ და რაც მთავარი ამ ზომების დროულად მიღებას ითხოვენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტისგან გოგა ფცეორისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მგლების შემოსევაა. კარალეთსა და გარეჯვარში მტაცებელი მსხვილფეხა პირუტყვს თავს ესხმის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი შიშის გამო ღამე გარეთ ვეღარ გადის. სოფლებში უკვე პანიკაა. მგლები ღამღამობით საქონლის სადგომში უპრობლემოდ აღწევენ და ადგილობრივ მოსახლეობას დიდ ზარალს აყენებენ. მოქალაქეებს მგლების ლიკვიდაციას კანონი უკრძალავს, ამიტომ ისინი ადგილზე სპეციალისტების ჩასვლას მოითხოვენ. სოფელ გარეჯვრის მცხოვრებ ლავრენტი ბერიანიძეს მგელმა ძროხა და მოზვერი დაუგლიჭა.
ან აიქ შენობა მაქ მოსლები და მოსუგამბაღია შემოფარგული და იყო გაშებული. აკვირც ვარც ვადრიშ. გასინებს მეზობელმა დაიძახა რომ გაფაშულებიერიო საკონდელიო და ჩავე ეს ჩეჭმული იყო მთლიანად. თავფეხი აღარო მეორე კაფლეში იყო ნახევრომი ჩეჭმული იყო მეორეც. ეთქვა ჯგუფი იყო მან.
გელის ხვამ ცხოვრებლების საკონდლის ადგომებში ჩევიდა. კარალეთში და გარეჯვარში აცხადებენ რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში დიდი ზარალი ნახეს. ამას ისიც ემატება რომ ადგილობრივი მოქალაქეები ღამე გარეთ აღარ გადიან. სოფლების მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. მათი აზრით, თუ ასე გაგრძელდა, გარეული ცხოველები ერის მალე ადამიანებზეც მიიტანენ.
დილით რა მოვედი? 1-5 საათზე და
ფაფუ
ვოლავიხედი აღარ იდგნენ ფიქრი და შევედი და ორივენი შეჭმული იყო. თავი იყო. ალბათ იყო 1-3-4 მგელი. ეს მეორე შემიჭამა. მაშინ გარეთმება იქ. ეზოს გარეთ.
ეზოსში გვება. მოზვერა პატარა და ვიცი მოვიდა მგელი, ალბათ სავარაუდოდ მგელი იყო და დაგლიჯა შეჭამა იქვე. გავედით მე ხმაურზე ეტობა ჩვენი ხმა გაიგო და გავარდა უკვე. ჩვენ არ შეგვიმჩნევია.
სოფლებში გარეული ცხოველების გახშირებულ სტუმრობას კარალეთის თემში მერის წარმომადგენელი ადასტურებს. მასთანა სოფლელებმა დახმარების თხოვნით უკვე მიმართეს. მერის წარმომადგენელმა იოსებ ჩალაურმა თავის მხრივ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მერიას მიაწოდა. მალე მოხსენებით ბარათსაც გააგზავნის და ამის შემდეგ პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობა დაიწყება.
საგამოცდის საქონლის დატოვება გუშინია უგარეთო და თვითონაც ჩვენზეც არ მოატყდელონ ამგლებმა თავდასხმაო, მაგის გუშინიაო და ამის ალბათ მონადირებს და ვალებენ და მოიღებენ მაგებს.
კარლეტს და გარეჯვარს მდინარე აძურა ჩამოუდის. სწორედ აძურა სანაპიროზე შეამჩნიეს ადგილობრივ მომცხოვრებლებმა მგლების ხროვა. მოქალაქეებს მათი ლიკვიდაციის უფლება არ აქვთ. მერიამ კი ტენდერი უნდა გამოაცხადოს, რის შედეგადაც მონადირეთა ის ჯგუფი გაირკვევა, რომელსაც მგლების ლიკვიდაციის უფლებას მისცემენ. გარეჯვრელები და კარალეთელები ვარაუდობენ, რომ პროცედურა დიდხანს გაგრძელდება და ამასობაში მოქალაქეები მტაცებლების შემოსევისგან ისევ დაზრალდებიან. ამიტომ ადგილობრივები ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ საკითხი ოპერატიულად გადაიჭრას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს დაადასტურა, რომ ახალგაზრდა მამაკაცის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულთა შორის ამ სამინისტროს ორი თანამშრომელიცაა. საქმე ეხება 35 წლის დავით მუმლაძის მკვლელობის საქმეს. 1 ოქტომბერს გაუჩინარებული მუმლაძის ცხედარი 5 ოქტომბერს მდინარე მტკვარმა რუსთავში გამორიყა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს 7 ოქტომბერს გავრცელებული ინფორმაციით დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1992 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები პირი, ჯგუფურად ჩადენილი თავისუფლების უკანონო დახვეთის ბრალდებით დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რუსთავის საქალაქო სამმართველოს ორი თანამშრომელი და ამავე ბრალდებით არის დაკავებული ყოფილი სამართალდამცველიც. გარდა ამისა, ცრუჩვენების მიცემის ბრალდებითაა დაკავებული კიდევ ერთი პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე აქტიურად იძებნება განზრახ მკვლელობაში მონაწილე წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირიც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ განზრახ მკვლელობისთვის ბრალდებულებმა დავით მუმლაძის მკვლელობა წარსულში არსებული დაპირისპირების და შურისძიების მოტივით დაგეგმეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით. სახელმწიფოს ქმედებები 20 ივნისის საქმის გამოძიების ფარგლებში კვლავ შერჩევითია. არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული დასკვნის მიხედვით, სახელმწიფოს მხრიდან ამ დრომდე გადადგმული ნაბიჯები არაჩვენებს საქმის ყოველმხრივი და სამართლიანი გამოძიების სურვილს და უფრო მეტიც, საგამოძიებო მოქმედებები გაცილებით ინტენსიურია დემონსტრანტების წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, რაც შერჩევითი მიდგომის ნიშნებს ატარებს. სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები კი არ პასუხობს საზოგადოებაში არსებულ განწყობებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველო მოუწოდებს საგამოძიებო სამომძიებო ორგანოებს დიდი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ გამოძიებას მაქსიმალური გამჭვირვალობით და თანასწორობაზე დაფუძნებული მიდგომით აწარმოო და დაასრულონ საგამოძიებო პროცესი. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.